Jeg stanset for en ganske kort tekst i Matteus evangeliet, det første kapitlet der. Men før vi går videre skal vi fortsette å legge møte fram for Herren. Jeg vil takke deg, Jesus, takk for dette salige budskap vi har fått nåde til å ta imot. Så enkelt som barnet, men sannferdig som Gud. Det skal vi få lov til å tro, henge fast ved, leve i, glede oss i, og nå himmel og salighet ved. Det er ditt løfte til oss, Herre, og vi ber om at vi må få høre det ordet også i kveld. At du kan komme oss nær ved ditt ord og ved din ånd for ditt navns skyld. Amen. Jeg skal bare lese et halvannet vers der. Det står i første i Matteus 1, som sagt, og fra det 20. verset der i Jesu navn. Det er altså en Herrens engel som taler til Josef og sier: Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta Maria, din hustru, hjem til deg, for det som er unnfanget i henne, er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Ja, Herre, dette var dine ord, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Denne teksten, den er jo satt opp som en sånn prekentekst på nyårsdag. Det som vi gjerne kaller for Jesu navnedag. Dagen da vi minnes hvorfor han. Dette såkalte lille barn i Betlehem, som nettopp har blitt feiret da, egentlig kom til verden, og hvorfor han fikk navnet, nettopp navnet Jesus. Det var ikke for at vi midt i mørketiden liksom skulle få en sånn gledelig fest, selv om vi setter pris på det, selvsagt. Det gjør vi jo. Men for at vi skulle få holde jul i Himmelby, som vi synger i en julesang. For at vi skulle nå frem dit, altså, hvor han var, og hvor han er. Derfor kom han. Og dette skulle altså la seg gjøre på ett eneste vis, og da må du høre godt etter. Han skulle frelse meg fra mine synder. Derfor kom han. Det var det Gud i himmelen utsendte sin sønn til, altså. Det var dette Gud i himmelen ikledde seg kjød for, og kom hit ned som et menneske, som meg og deg, dog uten synd, av en eneste grunn, å frelse deg fra dine synder. Det var årsaken. Det står rett ut her. Og nå hørte du når Eivind leste det til å begynne med, hvor trege de var til å tro, og hvordan de falt ifra Guds godhet igjen og igjen. Og du og jeg, vi har hørt dette ordet og dette budskapet år etter år. Så våk deg altså for å falle fra dette enkle evangelium. For det er der Herren taler sannhetens ord til frelse for din sjel. Og dette skulle la seg gjøre på den måten, altså derfor kom han til verden, og som vi blir opplyst om det her, derfor het han Jesus. Dette navnet betyr rett og slett så. Og er dermed den garanti som vi har fra Gud om at dette står fast. Vi kan si det på den måten, så lenge Jesu navn står fast, så står også våre synders forlatelse fast. Også i dag altså. Også i kveld da du og jeg er her. Så bærer han det navnet i himmelen. Jesus, altså det navn, den ved hvem Gud frelser syndere. Er det det betyr? Hvordan er det stelt med oss som kaller oss kristne i dag? Stiller vi noen gang dette spørsmål, for eksempel? Hvordan skal jeg, arme, syndige menneske, våge å nærme meg den levende Gud? Eller hvordan skal jeg i det hele tatt våge å henvende meg til ham? Han er jo en fortærende ild imot all synd. Og jeg er bare synd. Skal jeg nærme meg han fordi jeg har bekjent meg som en kristen i så mange år? Skal jeg våge meg nærme ham med han fordi jeg hører med til misjonssambandet? Eller indre misjon, eller pinsevenn, eller hva det måtte være? Hva er det som gjør at jeg våger å nærme meg ham? Ikke sant? Nei, jeg ikke bare synd, vel? Er jeg det? Du da ikke bare synd, er du det? Du vel ikke det? Hør hva apostelen Paulus vittner i Romerne 17, og, nei, 7 og vers 18 der. For jeg vet, legg merke til formuleringen, det ikke noen tvil. For jeg vet at i meg, det i mitt kjød, bor intet godt. Intet godt. Det hadde han sett nå. I Guds sanne lys. Nå var han kommet inn i det. Og hvis det altså ikke var noe godt, hvor så det som ikke synd i tilfellet? Det sant. For Gud så det synd alt sammen. Jeg har sagt av og til på denne kanskje noe naive og banale måten at da mennesket ble drevet ut av Eden, så ble hele mennesket drevet ut. Det var ikke en flis igjen i denne fallende skapningen som kunne blitt igjen der inne. Alt var gått tapt. Alt var ødelagt. Derfor så må det altså fødes på ny for å komme inn igjen. Det må bli noe helt nytt. For det ikke noe i vårt gamle menneske som kan ha med Gud å gjøre. Det har ikke adgang. Det møter et flammende sverd. Også i dag. Se tolleren som står i sannheten. Hvordan han, nede ved tempelets dør, han slår seg for sitt bryst, og så ber han til Gud. Gud, vær meg arme synder nådig. Finnes det noen slike i dag? Det noen sånne iblant oss i dag? Som ikke bare liksom strener inn i Guds menighet, og her selvfølgelig så hører jeg til her. Nei, det jo et under at jeg får regne meg til, ikke sant? Som dem i menigheten, som apostelen Johannes i sin, de gledet seg meget over. Det forundret meg, husker jeg, første gangen jeg leste det ordet av Johannes for mange år siden, fra 2. Johannes brev, vers 4. Hvor han sier noe som for den gangen sto for meg som noe veldig underlig. Gjør det ikke lenger i dag, dessverre. Men han skriver til denne menighetsforstanderen, jeg har funnet noen av dine barn som vandrer i sannhet. Tenk det. Også den gang, altså i den tida som vi ser på som menighetens glanstid, ikke sant, fant altså apostelen bare noen av den sorten, som han kunne glede seg over. Og vi må jo da spørre, ikke sant, hva vandret da resten av menigheten i når det ikke var sannheten? Du kan jo svare på det selv, om du synes du kan. Denne menigheten som i menneskers øyne, og som muligens så både stor og omfattende ut, bestod i virkeligheten bare av noen. Noen få. Som han kunne glede seg over, apostelen. Se så, etter å ha sett, gjerne tatt denne tolleren vel og lenge i øyesyn, fariseeren der fremst i tempelet, hvor han brisker seg for Gud, ikke sant? Jeg hører jo selvfølgelig denne Herren til. Bare se på meg, hva Gud har fått gjort ut av meg etter hvert. Jeg takker deg Gud for at det ikke som andre mennesker. Det sier han. Ligner vi ham i dag? Skal ikke gå så snart forbi det, for det ligger veldig, veldig nær for noen hver av oss. Ikke gå så snart forbi det, men stopp og se og tenk etter. Han takker Gud og ikke seg selv. For at han ikke som andre mennesker. Og med andre mennesker så mener han jo da blant annet denne tolleren der nede ved døra, ikke sant? Og hans like, og vi da kunne jo si kriminelle og prostituerte og narkoman og alkoholiker, og ja, så kan du fortsette den lista selv gjerne. Takk Gud at det ikke som dem. Spørsmålet var altså, hvem av disse to ligner du? I det øyeblikk du sier noe ufordelaktig om et annet menneske, i det øyeblikk du baktaler et menneske, sier noe som liksom drar det menneske ned, så har du plassert deg på fariserens plass. Ser du det? Forhåpentligvis så gjør du det. Og hør så igjen englens budskap til Josef. For han, Jesus, han som virkelig kunne stille seg der fremst i tempelet, med rette, han, sier han, skal frelse sitt folk fra deres synder. Stans virkelig opp for det nå, og så spør du, har dette noen som helst relevans for deg? Noen kan hende mange ville da si, ja, bevares, vi er jo alle syndere, vet du. Ikke sant? Hør det. Hva tolleren sier, tolleren slo seg for sitt bryst, står det. Altså, han slo seg for. Det er jo et uttrykk for anger og forferdelse over seg selv. Det han finner der. Livet mitt, Herre. Hvordan jeg har levd. Det som rører seg i meg. Grådigheten, pengebegjæret, alt jukse. Jeg har gjort som toller. Jeg har forrådt mitt folk, en forræder. Han slo seg for sitt bryst. Her var ikke noe alle, vet du. Vi er jo alle syndere. Det var ikke noe sånt der. Nei. Han sto alene for Gud med sitt eget. Sånn som han var. Nå var de andre borte. Det betydde ingenting her nå. Hvordan det var med de andre. Hverken fariseren der fremme eller de andre syndrene ute i byen. Det betyder ingenting. Nå står jeg for Gud med mitt. Og det jeg ser, det får meg til å slå meg for mitt bryst og si Gud. Vær meg nådig. Og dette sitt eget, vet du, ja, det fant han ikke mye vakkert, ikke sant? Det skjønner du jo på han, reaksjonen. Det var ikke noe der å takke hverken Gud eller mennesker for, men det var bare synd. Han hadde en bønn der han sto. Tilgi meg. Jesus han sier om ham at han gikk rettferdiggjort ned til sitt hus. Og i det han selv ble klar over det, og det er jo dit forkynnelsen skal drive slike, til opplysning om deres sanne stand innenfor Gud, så kom naturligvis også takken. Og den sanne lovsangen, som ikke var hauset opp med masse musikk og stemning, men kom ifra hjertet, at hjertet hadde sett at Gud har forlatt meg mine synder. Han har renset meg, så jeg er ren for Gud. Nå kan jeg gå ifra gata her og rett hjem til himmelen om jeg skulle stupe nå. Da kom lovsangen. Du kjenner det vel? Da begynner du å prise Gud i sannhet. Da kommer du ut av hjertet. Det kan være så hakkende og så dårlig du bare vil, men det retter seg mot ham. Men det er ikke noe annet som har drivet det fram, men det som Gud selv har gjort, altså, det må du merke deg. Ikke jeg som stiller meg fram og liksom gjør noe for Gud, men jeg står der og takker Gud fordi han har gjort noe for meg. Og se det. Det er den sanne lovsangen. Det ville altså ikke være grunnet på stemningsfullhet og suggesjon og alt det her, og heller ikke på hva han fant i seg selv, vet du. Men på Guds reelle handling overfor ham, på Guds ufattelige nåde. Vet du, når du forkynner synd og nåde, så kan du ofte møte folk som sier, ja, men skal vi bare gå der resten av livet og slå oss for bryst og være syndere, liksom? Det er jo så langt nede. Du kan jo ikke leve sånn. Men det er tosidig, forstår du. I det tolleren der nede i gata, at det gikk opp for hans hjerte, at nå er jeg rettferdiggjort for Gud, så kom det jo også noe helt nytt inn i hans liv, ikke sant? Men han ville jo fremdeles være den samme synderen i egne øyne. Det var ikke det som var forandret. Men nå var det kommet inn noe helt nytt, som brakte med seg fred, glede og pris til Gud. Det er denne tosidigheten vi lever i alle sammen, gjør vi ikke det? Jeg er fremdeles den samme synderen som første gang jeg kom til Herren. Men det er også noe helt nytt, som jeg kan prise Gud for. Og det er ikke det at han har gjort en sånn transformasjon av meg, så nå har jeg blitt en så veldig kjekk kar. Langt derifra jeg finner samme elendighet av i dag. Men jeg vet ut fra ordet, Helligåndens åpenbaring, at han har forlatt meg mine synder. Han tilregner meg dem ikke noe mer. Der får jeg lov til å leve. Når du ser, altså vi kan si det på en veldig sånn barnlig måte kanskje, når du ser dine synder, du ser hvordan du er fatt, så kan du si, ja, kjære Gud, det var jo derfor du sendte Jesus. Ja, nå ser jeg det. Han måtte komme. Kunne ikke bli frelst på noen annen måte. Det har jeg sannelig prøvd. Vi snakker så mye om kristenliv og sånn i dag, skal leve som kristelig og alt det her. Ja. Tror ikke jeg har prøvd. Jeg vil jo så gjerne gjøre det. Jeg får ikke til. Får det ikke til. Jeg undrer meg på de som taler om dette som om de får det til, liksom. Takk Gud at jeg ikke er som andre mennesker. Ser du den? Jeg har sagt før når det gjelder tolleren og denne fariseren, og sier det gjerne igjen. Jeg er helt overbevist om denne fariseren, om han virkelig hadde levd med Gud. Om det virkelig var Herren som hadde tatt seg av hans sak og hans person, så ville han bedt på en helt annen måte. Da ville han sagt, takk Gud for hva du har gjort for meg, synderen. For jeg er ikke noe bedre jeg enn han som står der nede ved døra. Nå må du ta deg av han nå. På samme måte. Kjærligheten, Guds kjærlighet som følger dette her, og så selv leve i syndenes forlatelse. Du ville jo så gjerne at andre også skulle få se det. Der ser du fariseerskinnet. Hvordan det er. Fryktelig. Det er ganske annet med en fortapt synder som har funnet nåde hos Gud. Og et helt annet syn på det. Og hvis noen har rotet seg så kraftig bort, så synes du det er så trasig, ikke sant? Hvordan skal vedkommende finne ut av det igjen? Og om de måtte bli frelst? Om Herren på et eller annet vis kunne få de ut av dette de rotet seg opp i? Ser du det? Denne kjærlighet drev altså sønnen til å forlate sin himmel. For at disse her som hadde rotet seg så bort, måtte bli frelst. Kan du ikke gå fortapt? Kan vi det? Her var det altså, vil ikke bli mye takk for at det ikke er som andre mennesker, men takk, takk at også jeg fikk være med. Ja. Det store under det er og blir at også jeg får være med, vet du. Ja. Etter alle disse år med all denne synd, etter alt dette svik og sløvhet og likegyldighet, og ja, jeg vet ikke hvor jeg skal ende denne lista, salmisten han sier en lignende erkjennelse, de, altså misgjerningene, sier han, de er som håret på mitt hode. Ikke i stand til å telle dem, liksom. Det er bare så uendelig mørkt og syndig det hele. Jeg ser tilbake på livet mitt. Nå snakker jeg om livet mitt etter at jeg ble en kristen. Har ikke noe annet enn å stille meg fram enn hva David hadde i sin tid. Forlat meg mine synder. Hvem er det da som uttaler seg her? Jo, hør du. Det er David. Vet du hva han ble kalt? Det vet du sikkert, du som er kristen. Mannen etter Guds hjerte. Hva forferdelige synder han falt i. Var mannen etter Guds hjerte. For han ga Gud rett i sitt hjerte. Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Det er altså sagt nettopp i forbindelse med en formaning om å ikke leve i mørkets gjerninger, men nettopp det å komme til ham, lyset med dem. Men nettopp dem altså, han er som vi hørte kommet for å frelse oss fra våre synder. Det er dette at du er en synder, og følgelig, er altså den grunn, følger altså, så er du av den grunn fortapt. Det er det som har drevet ham til å forlate sin himmel og stige hit ned. Ikke fordi du var så god, ikke fordi du var så verdifull som vi hører så mye om i dag. Langt derifra. Men for dine synders skyld. Han kunne altså ikke se at du gikk til grunne. Så steg han litt ned. Visste du virkelig det? At Jesus har et slik hjerte for deg? Vet du det? At han forlot sin himmel og var villig til å gå igjennom denne lidelse her på jord, altså denne syndfrie hellige, gikk her altså blant syndere så misforstått, så forfulgt, inntil han endte livet sitt på et kors. Vi slo ham ihjel. Han visste det på forhånd at det kom til å gå sånn. Men det var for din skyld. Har du sett det? Har du virkelig sett det? Han ikke kommet for å ta synda ut av oss, kjære venn. Slik som enkelte religiøse bevegelser har forkynt åpent ut opp igjennom historia, og de mange også forkynner mer sånn underforstått dessverre også i dag. Det ikke derfor han kom, men for å være en soning for dem. For all del se den forskjellen der, altså. For kanskje du venter på å bli så kristelig og from og god i hjertet. Nei, det var ikke det han kom for å gjøre. Han kom for å sone, for å være et offer for deg. Så er det altså om å gjøre at du får festet blikket ditt på det offeret der. For det er det Gud ser på. Ingen blir altså frelst ved syndens avleggelse som loven krever. Men ved syndenes forlatelse som evangeliet forkynner. Men i enhver som har og lever i syndenes forlatelse, så vet vi det også. Det vil også være et indre begjær etter å være fri fra synd. Du skulle jo så gjerne være uten det. Du skulle jo så gjerne være sånn som loven fremstiller det, ikke sant? Og du med kunne vært sånn. Synda, den forderver altså alt. For den som lever i sannheten. Og han berger oss kun ved dette ene. Jesus døde for syndene mine. Jeg har en kjenning, han sier det ofte dette her. Og så ligger jeg der igjen, sier han. Og så har jeg gjort det samme igjen. Kjenner du den? Hvordan kunne det skje? At jeg gjorde det igjen? Jeg har jo falt 100 ganger i det før. Jeg har 100 000. Og så kan jeg ikke telle det. Og så faller jeg faktisk igjen. Det er svært. Hva har han da? Gud, vær meg arme synder nådig. Sant? Og du for en salighet da. Når øya blir åpnet for at det har også Gud gjort. Han har vært deg nådig. Enda en gang. Men hvor stammer dette begjæret i den sanne troende dypest sett ifra? Dette begjær etter å være fri, syndfri, ikke sant? Stammer det fra han selv i det han nå er blitt så mye bedre menneske, at han altså ikke lenger er som andre? Nei, vi ser det om vi ser nøyere på teksten vår. Hvem er det som har begjært oss fri fra synd og syndens skyld og dom? For det som er unnfanget i henne, sier englen, er av den hellige ånd. Og hva var det som var unnfanget i henne? Det var han som av en helt bestemt grunn skulle kalles nettopp Jesus. Han skulle frelse sitt folk fra deres synder. Og dette var det den hellige ånd hadde plantet i Marias liv. Det skulle fødes oss en frelser. Jeg husker en eldre dame her borte på disse kantene av landet som vitnet en gang. Eller hun sa det til meg personlig da. Hun satt og hørte juleevangeliet. Hun hadde prøvd liksom å få tak i dette her. Hva er det som egentlig gjør meg til en kristen og så videre? Så sitter du og hører dette juleevangeliet, ikke sant? I dag er det født dere en frelse, så gikk lyset opp. Han har jo født meg. Gud har født meg en frelser. Hør det igjen som om det skulle være første gang. Din frelse er deg født. Det er utenfor deg. Hvordan skal jeg bli frelst? Hvordan skal jeg få frelsesvisshet? Altså vissheten om at jeg er frelst. Du har kanskje mange gang stilt disse lignende spørsmål. Du som mørkets gjerninger er blitt nettopp mørkets gjerninger for. I skriften så får du det like fram med svaret, din frelse er deg født i det din frelser er født på jord. Ja. Din frelse er i ham, den levende Guds sønn. Han er Guds frelse, han er unnfanget ved den hellige ånd. Det er svært i dag, altså da reformasjonen brøt ut for 500 år siden, cirka, feiret jo det for et par år siden vel, og disse lutheranerne som de ble kalt etter hvert, fikk se hva frelsen var for noe. Vet du hva som var det store spørsmålet for disse folka? Hvordan få en nådig Gud? Er det det vi er opptatt av i en kristen forsamling i dag, å få en nådig Gud? Eller er det en selvfølge? Det er et alvorlig spørsmål, det. Skal si de fikk en nådig Gud, åpenbart evangeliet for dem. Du snudde halve Europa rundt. For det var en påtrengende, finnes det en nådig Gud? Eller må jeg tilfredsstille hans krav? Står og faller med det, også i kveld. Han er Guds frelse, leste vi her. Han er unnfanget ved den hellige ånd. Så kan vi spørre, kan det tryggere og saligere bli for den som også i dag må slå seg for sitt bryst og si Gud, vær med arme synder nådig? Men det kan ikke bli bedre, vet du. Det kan ikke det. Det er en annen som har gått hen og gjort det som skulle gjøres. Han har levd ditt liv, og han har sonet din synd. En eldre dame bort i Sandedal, mange av dere kjenner til og godt henne. Ja, de folka der i det hele tatt var to av de som satt på en forening som jeg var på for mange år siden. Så satt de og pratet sammen, og så sier hun ene, jeg hadde sett det at Jesus var død for meg, sonet mine synder på korsets tre, og det var stort så. Men jeg hadde ikke sett ennå at han også hadde levd livet for meg. Og så skrev hun Ragna, vet du, som del av dere kjente til. Og hva det hun skrev? Takk, Jesus. Du levde livet til Guds ære. Og dette, hør det, dette livet får jeg regne med som mitt. Har du sett det? Du skal ikke stå for Gud med ditt liv, vet du. Det hadde blitt katastrofe. Nei, dette livet som han levde, det er mitt. Det har han gitt deg også. Så skal vi være fornøyd med det, Jesus. Det er et forunderlig budskap. Vi tror så ofte at vi kan det, og vi er så døde og likegyldige i forhold til det så ofte. Men det er et forunderlig budskap som vi aldri egentlig fatter fullt ut. En dag skal vi stå der og se at det holdt. Og det skal vi prise og takke deg for i all evighet.